Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Në 15 minuta dëgjues ju shoqërojmë producenti Mahir Elçani dhe unë krenari Cuboli. Fillimisht ju njohim kryetituit. Shoqëria civile në Kosovë kërkon që në ndërmarrjet publike të ketë kuota gjinore. Odat ekonomike në Maqedoni të Veriut i vlerësojnë si jo reale projektimet buxhetore për vitin 2021. Për këto dhe materialet të tjera, vazhdoni të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Në Kosovë operojnë mbi 30 ndërmarrje publike, por në pozitat e anëtarëve të bordit të këtyre ndërmarrjeve në shumicën e rasteve janë burrat. Përfaqësues të shoqërisë civile, por edhe deputetët në Kuvendin e Kosovës kërkojnë që edhe në këto pozita të ketë kuota gjinore, në mënyrë që disa prej tyre të sigurohen për gratë. Raportin e Adie Ahmetit.
Bordet e ndërmarrjeve publike në Kosovë në shumicën e rasteve udhëhiqen nga burrat dhe fatkeqësisht kriter për emërim në këto borde nuk është kualifikimi, por libreza partisë, thotë Megjithë dhe Mollin Nimani, drejtoresh në organizatën jo qeveritare FAL. Ajo thotë se në Kosovë është bërë traditë që këto pozitat të udhëhiqen nga burrat. Kjo vërehet edhe në disa listat e kandidatëve të thirrur për intervistim të publikuara në faqen zyrtare të qeverisë së Kosovës. Në listën e kandidatëve të thirrur për intervistë me gojë për bordin e drejtorëve Infrakos janë gjithsejt 51 kandidatë, kurse vetëm 4 janë gra. Qeveria në këtë ndërmarrje në fund të muajit tetor ka emëruar bordin e përkohshëm në këtë kompani në përbërje 4 antar, vetëm një grua. Kurse për drejtorin e bordin e korporatës energjetike të Kosovës, në listën e kandidatëve të përzgjedhur, të publikuar me 6 tetor 2020, janë gjithsejt 72 kandidatë, nga ta vetëm 7 janë gra. Në bordin e përkohshëm të kësaj korporate, në fund të muajit tetor, qeveria ka emëruar 3 burra dhe një grua. Bordi drejtorëve është organi më i lartë qeverisës së ndërmarrjeve publike. Në bazë të ligjit për ndërmarrjet publike, qeveria është autorizuar që të emërojë bord të përkohshëm të drejtorëve për secilën ndërmarrje publike për një periudhë 6 mujore. Me pas, për emërim të anëtarëve të bordit me mandat të plot për disa ndërmarrje, duhet të kalojë përmes votave të deputetëve në Kuvendin e Kosovës. Ndërmarrjet publike në Kosovë kryejnë shërbime të rëndësishme për qytetarët, si furnizimi me ujë, mbledhja turinave, prodhimi energjisë elektrike, transportet e tjera. Por Megjithë dhe Molli Nimanin nga organizata jo qeveritare FAL thotë se gjatë monitorimit të konkurseve dhe thirrjes e kandidatëve për intervistë mbi 90% kanë qenë burra.
Mendësia gjatë tërë këtyre vitë, nështë ai ka demotivu dhe grotë që të aplikojnë për këto pozita, nuk do të që s'ka grotë zoja në përfushat saktume të ndërmarje publike që t'jen pjesë e këtyre ndërmarje, mirë po duke ditë që tek ne fatkeqësisht du t'a kesh një librez të partisa, po t'jesh e afërt me një parti politike, ta kesh një vend pune në këtu ndërmarje.
Kjo çështje gjatë këtij viti është ngritur edhe në Kuvendin e Kosovës nga grupi jo formal i grave deputete në Kuvendin e Kosovës, thot Arbriena Gafsi, nënkryetare Kuvendit të Kosovës nga radha televizie së Vetëvendosje, dhe Blerta Deliu, deputete nga Partia Demokratike Kosovës. Grat deputete në Kuvendin e Kosovës, pavarësisht përkatësisë së tyre politike, në vitin 2005 kanë krijuar grupin jo formal të grave me qëllim që të monitorojnë zbatimin e ligjeve në aspektin gjinor, por edhe fuqizimin e rolit të gruas në shoqëri dhe politik. Arbriena Gafsi tregon se tashmë në kuvend personat që konkurojnë për këto pozita votojnë në dy lista të ndara, gra dhe burra.
Ajo që kemi të bënë në legislaturën e fundit është që po jedem në votim në lista të ndara, pra veç grat, veç burrat, në mënyrë që sigurohemi që gjithsesi kemi
Blerta Deliu thotë është kërkuar që të ketë kuotë gjinore edhe në përfaqësimin e grave në ndërmarrjet publike.
Është vendosur që bordet e ndërmarrjeve publike në shoqëritë aksionare të ketë një kuotë gjinore, duke parë që pastë gra konkurrojnë.
Sipas një hulumtimit të Institutit GAP në vitin 2017, thuhet se nga 159 anëtar të bordeve në 31 ndërmarrje publike në Kosovë, 135 kanë qenë burra dhe 24 gra. Emrimi i anëtarëve në bordet të ndërmarrjeve publike në Kosovë është një ndër proceset që vazhdimisht është kritikuar nga shoqëria civile në Kosovë, por edhe nga faktori ndërkombëtar. Për Radio Evropa e Lirë, nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Jeni me Radion Evropa e Lirë.
Ndonë se mbi 1500 persona po testohen gjatë ditës për koronavirus në Kosovë, kërkesat e qytetarëve për të kuptuar nëse janë të infektuar janë të mëdha. Kush për të marrë një udhëzim nga mjeku familjar, ashtu që të kryet testimin në Institutin Kombëtar të Shëndetit Publik, mbetet temperatura më e lartë se 38.5. Qytetarët thonë se me rast edhe kanë simptomat e tjera të infektimit me koronavirus dhe jo domosdo temperaturë. Olsit i sjell Ariana Kasapollim.
Qytetarët që dëshirojnë të testohen me metodën PCR në Institutin Kombëtar të Shëndetit Publik për të vërtetuar nëse janë të infektuar me koronavirusin e ri e që e shkakton sëmundjen e COVID-19, duhet marrin fillimisht një udhëzim nga mjeku familjar, por kushti kryesor është temperatura më e lartë se 38.5, si dhe saturimi i oksigjenit në organizëm në 94%, por disa qytetarë po ankohen se ndonë se po dyshojnë se janë infektuar me koronavirus, kanë simptome të tjera dhe jo temperaturë, andaj po hasi në vështirësi për të kryer një test PCR. Njëra nga to është Lindita Mula, e cila duke folur për Radion Evropa e Lirë, tha se procedura deri tek testimi është e komplikuar. Linditën e takuam në oborin e Institutit Kombëtar të Shëndetit Publik, aty ku edhe po testohen qytetarët. Ajo shpjegon në hollësi si ka arritur të kryej testin PCR.
Procedura për marrë bagë, vëlla, e është përdur me pita në rëmë, deri tiri, deri... Sa kemi prit? Ditit. Po thëm pak me intervencën. Ambulanta përtëm po eziton me lëshuzi, e me qëfar kushte po ilëshojnë? Kërështë është përdush me pas temperaturë, edhe se ndër simptomat nuk po është përdush me përmaj, po pa raste që s'kanë edhe temperaturë edhe kanë COVID-in, të që. E ju a keni simptome? Disa, po të pas në rejtën e shoqënis njës që e ndojtë pozitiv, përsh ata si e kemi po ata si shumë në po.
Edhe me gjitë e gashit, qytetarin nga Prishtina ka marrë udhëzimin për të kryer testin PCR me insistimin e saj, me që simptomat që kërkuoshin për të lëshuar një udhëzim të tillë nga mjeku familjar, ajo nuk i kishte.
U vasë me shku të shtëpia Shëndetit, mi ka zhur simptomat dhe dhe qaqë. A ki pas simptomat? Po. Fyti hund, qdo. Temperatur nuk o pas. Edhe ta ka ndonë me njerë udhëzimin, no? Po. Në fakt, kom insistua nëse atë u kanë me këqyrë veç temperaturën, po në menaj që nuk do është për mes temperaturës me vendosë, a me shku me botisën a jo, se ka plat njerë që kanë virusin e nuk kanë temperaturë.
Sami Uka, kryeshef i qendrës kryesore të mjekësisë familjare në Prishtinë, tha se ditët e fundit janë duke u përballur me kërkesa shtesë për shkak të rritjes së numrit të infektuarve, por ai shton gjithashtu se janë duke u përballur edhe me kërkesën e Institutit Kombëtar që të kufizohen rastet udhëzuese, pasi kapacitetet e tyre janë të kufizuara.